Toulky českou minulostí.
Tak, a jsme tady a přejeme vám dobrý den.
Good morning and good evening.
Guten Tag.
Vai.
Den dobrý.
Dobrý den.
Jo, nap.
Buenos dias.
Buongiorno.
Zdravstvujte.
Kalimera.
A ještě další.
Pius Hemera.
A další, ano, i čistou latinou se nám jednou někdo ozval.
Jevmun Said.
Prosím?
Jevmun Said.
Ach tak, zkrátka, jakkoliv, to je překvapivé.
Na tento pořad, šířený pouze mluveným a psaným českým jazykem, reagují lidé z více než desítky zemí.
Tak, a my jsme dnešní 989. schůzku nazvali ověřeným citátem Antonína Dvořáka, který vyjadřuje, jak se to vlastně má s autorskými právy k jeho nesmrtelným melodiím.
Bůh je mým spoluautorem.
Takže pokud nám dojde v zápětí herecký honorář a provozovací honorář, posílá nám to sám.
Už je to tak. A ono to bude tak nějak i s tímto pořadem.
Potěš pán Bůh.
A teď je třeba přičíst k tomuto členu našeho kolektivu režiséra Jaromíra Ostrého a mistra zvuku Josefa Daňka, jakož i knižního podněcovatele Petra Horu Hořejš.
Pozdrav vás všechny, pán Bůh.
Kongeniální následovník Bedřicha Smetany se už během svého života stal ve světě nejhranějším a nejvyhledávanějším českým skladatelem.
No, pěkná věta. A platí doposud?
Platí. Bohu díky k němu přibyli i další naši tvůrci, zejména Leoš Janáček a Bohuslav Martinů.
Básník by řekl, že nespoutané prameny a pramínky Dvořákovy básnivé, přitom každému srozumitelné hudebnosti, z něho tryskaly jak z gejzíru léčivou vodou.
Který poeta větu tuto pronesl?
Petr Hora Hořejš.
Lec, který autor ve věku zralejším jihne. A to, co by dřív nenapsal, nyní jeho papír snese.
Byl bych rád, kdyby mě sem tam napadl jako hlavní nápad, co Dvořáka napadá, jenom tak mimochodem.
To prohlásil Johannes Brahms, autor světového jména a přitom velký Dvořákův přítel, obdivovatel a také obětavý pomocník.
Dvořákova hudba si mnohem snadněji podmaňovala běžné posluchače než odbornou kritiku.
Taho leckdy doma i v cizině odmítala chápat.
Hudební vědci si Dvořáka občas vysvětlovali jako přírodního génia, komponujícího poněkud neukázněně a plýtvajícího nápady, jimiž se dává unášet daleko za vymezené hranice hudebních forem.
Což mělo znamenat, že ten
prostý český muzikant,
jak skladatel sám sebe občas prezentoval,
čili tento, rozumějme správně, svérázný prostáček,
neměl v sobě dostatek kultivovanosti ani snad intelektuální zdatnosti, aby svou hudební řeč vybavil ve vší potřebné vznešenosti, syntaktické i pravopisné správnosti.
Tato dlouhá věta má být otázkou nebo konstatováním?
Tím druhým.
Estéty a módní vykládače leckdy provokovala neučesanost hudebního řečníka, jeho bouřlivá citovost, plýtvavé motivické a intonační bohatství sypané po hrstech jako z rohu hojnosti, nedostižná barevnost v souhře nástrojů. Dvořák byl pro všechny příliš nespoutaný živel. V tom měli možná hudební vědátoři pravdu. On v skutku trošku překračoval normy, bořil formáty, choval se ve svých kompozicích svévolně, provokativně, jaksi proti klasickým předpisům.
Byla to ale jeho slabina, když tak mocně a vroucně oslaboval svou nádhernou hudbou lidi.
Rok 1874. Dvořák v něm dosáhl Kristova věku a bylo to léto, jak se patří, dramatické a divoké.
Prosím jich, a co pak se v tom poklidném Dvořákově životě mohlo přihodit, že tomuhle létu tadyhle dotyčná říká divoké?
Nejen, že Dvořáka div neprokleli Čermákovi, jenom kvůli své nešťastné dceři se opanovali, i když už nedokázali být velkorysí, zachovávali aspoň dekorum.
Anička byla ve skutečnosti šťastná, protože měla Antonína a blaženě čekala děťátko. Napříště bude vždycky stát při manželovi a prožije s ním přeze všechny rány osudu šťastný vztah.
Ale stejně si Dvořák na dálku vyřídil účty se svým tchánem, když zkomponoval předehru Romeo a Julie. Neměl na mysli ani tak velký milostný příběh světové literatury, jako spíše svoji vlastní situaci, hlubokou lásku k Aně a odpor rodiny Čermákovi.
Zažil naplno i hořkost umělecké prohry.
Dvořák se dohodl s vedením Prozatímního divadla na provedení opery Král a uhlíř. Jenže po pár zkouškách začalo být dusno. V kuloárech se začalo šířit, že pěvecké party jsou příliš obtížné a solisté je nezvládají. Nepomohlo ani, když se sám Dvořák ujal korepetice se zpěváky. Atmosféra naopak dále houstla a nakonec mu divadlo partituru opery Pro nepřekonatelné obtíže vrátilo.
To byla rána, která by jiného autora úplně zdrtila, třeba mne.
I Dvořák byl nějaký čas deprimován, ba otřesen.
Co jsem říkal?
Ne však ochromen.
Nejprve si odreagoval komplexy na další, už čtvrté symfonii D-moll. Dopsali takřka v jednom zátahu týden před narozením syna.
A jako buldok zahryznutý do své oběti, již nehodlá pustit, vzal znovu libretto, ne sice špatné, také však nezdařilé.
A napsal celého Krále a uhlíře znovu, do posledního taktu jinak.
To bylo gesto šílenství, vzdoru, nejspíš však furianství.
Však počkejte, já vám ukážu.
Gesto, k jakému se žádný druhý skladatel nikdy neodhodlal, alespoň pokud je nám známo.
Nenechal v tříaktové opeře notu vedle noty. Napsal prostě na jedno a totéž libretto dvě zcela rozdílné zpěvohry. Tu druhou v duchu Vítek, tak, aby ji tedy zaspíval a zahrál snad každý. V lidové zpěvnosti i rytmu, tentokrát žádné kejkle a žádné složitosti. Skicu opery načrtl v euforii novopečeného otce během 10 dnů po narození Oty. V srpnu přinesl novou partituru do Prozatímního, v říjnu začaly zkoušky, v listopadu se konala premiéra.
Časopis Dalibor o ní referoval.
Zdařila se v takové míře, že o další produkci Dvořákově netřeba být i v starostech.
A jinde se zase napsalo.
Ta hudba v převážné míře českou fyziognomií vyniká.
Tím buldokem to nebyl špatný příměr, ale já bych použil ještě silnější.
Jako třeba?
Jako třeba bulteriéra nebo pitbula. Ten, co popadne, tak nepustí.
Tenkrát ještě nebylo tohle plemeno uznáno.
A to je chyba. Přátelé, musíme užívat co nejpřípadnější příměry. I z režie to pořád slyšíme.
No, takže nejprve to byl s Králem a uhlířem debakl, teď nastalo kladení vavřínu na hlavu Umělcovu.
Je to vážná práce plná geniálních nápadů.
Napsal o nové opeře se starým názvem Bedřich Smetana.
A obecenstvo vášnivě tleskající na premiéře netušilo, že pan autor v neuvěřitelném tempu dokončuje už další operu, pravda? Pouze jednoaktovou.
On byl Dvořák hold taková tvrdá palice.
A tvrdou palicí nazval i svoje nové dílo.
Vzniklo na libreto Josefa Štolby.
A byla to zase nová lidovka, tentokrát z prostředí malého městečka.
Na Štědrý den 1874 s ní byl Dvořák hotov.
A to jsme ještě nestačili ani říct, že uprostřed této práce si zkomponoval jen tak en passant pro radost orchestrální rapsodii a nášupem smyčcový kvartet.
U Dvořáka je vše nepřehledné. Noty se kupí na jedné hromadě. Těžko říct, co složil dřív a co později. V opusech se nelze pořádně vyznat. Dokonce jsme v rozpacích, kolik napsal oper. 10 nebo 11, když jedna vznikla z gruntu jinak dvakrát. Jak se zdá, 11 je číslovka přesnější.
Dvořákovi radil kdekdo. Antonín na každou radu zase nedal. Přece jenom byl od přírody sice důvěřivý, ale taky váhavý. Když mu ale kdosi prozradil, ať zkusí požádat o státní stipendium, každoročně udělované rakouským ministerstvem kultu a vyučování, tak ho to zaujalo.
Žadatelé museli ovšem splňovat 3 podmínky.
Jaké?
Být mladí.
To by u Dvořáka ještě pořád šlo, i když už překročil počet Kristových let.
Být nemajetný.
Tchán nepomohl. Rodina tedy nic neměla.
No a za třetí byl zapotřebí talent.
Toho měl Dvořák na dbytek, ono ho mohl exportovat a také to v budoucnosti udělal.
Jakkoliv se zdálo, že stipendium musel dostat skoro automaticky, nebylo tomu tak, neboť nad vším bdělo nesmlouvavé oko byrokratické.
Které bdí i nad námi. Lectkterý halíř zachytí, zatímco miliardy mu nepovšimnuty odplouvají do daňových rájů.
Zpátky k Dvořákovi.
Já jenom, že jsem musel říct něco, co bylo silnější než já.
Pan kolega si další aktualizace nechá i do příštích dílů, že?
Ano, díky.
Aby dostal stipendium, musel Dvořák požádat magistrát o osvědčení o nemajetnosti.
Slavný magistráte, ráčiš mě vydati vysvědčení chudoby v německém jazyku, jelikož vysvědčení toho k mému žádání za udělení státního stipendia pro umělce potřebuji. Antonín Dvořák vlastní rukou v Praze 15. června 1874.
Jakmile obdržel lejstro
o úředně provedeném zjištění, že týž nemá žádného jmění,
poskládal na sebe partitury 2 posledních symfonií, přisypal z domácí zásobárny 6 sešitů a jiných not a poslal objemný balík do Vídně.
Nic si od toho nesliboval. Leda, že mu to tam všechno zašantročí.
V čemž měl naprostou pravdu, neboť jeho první symfonie Zlodnické zvony se našla až ve 20. letech 20. století. Dvořák se už dávno smířil, že se k němu nikdy nevrátí.
Snad, že splňoval všechny 3 podmínky jako málo kdo?
Spíše však, že ve stipendijní komisi rozhodovali v skutku odborníci. Dočkal se Dvořák počátkem roku 1875 daru z nebes.
V porotě udělující rakouská státní stipendia seděli 3 přední znalci. Předsedou komise byl v roce pro Dvořáka rozhodujícím významný estetik a kritik Eduard Hanzlik, mimochodem rodák z Prahy, kde studoval skladbu u Jana Václava Tomáška. Původně se jmenoval Hanzlík, ale co by Němec se k Čechům, s výjimkou Dvořáka, nijak rád nehlásil. Hanzlika pak pro následující léta vystřídal skladatel Johannes Brahms, napříště Dvořákův ctitel, brzy a natrvalo i upřímný a snad nejlepší přítel. Třetím z komisařů byl slavný dirigent vídeňské dvorní opery Johann von Herbeck. Mimochodem byl to on, kdo objevil Schubertovu nedokončenou symfonii. Jestliže tito muži Dvořákovi pětkrát za sebou poskytli prostředky, aby mohl tvořit, to bylo nejen sociální gesto, ale i vysvědčení nadějnosti skladatelovi umělecké tvorby.
Peníze, prostředky, stipendium, bylo toho hodně?
Byla mu udělena vůbec nejvyšší možná podpora.
Jeho excelence, pan císařsko-královský ministr kultu a vyučování, rozhodl vysokým výnosem, aby vám bylo uděleno stipendium 400 zlatých z částky věnované nadaci pro umělce k dalšímu zdokonalování se v hudbě s podmínkou, že o způsobu, jakým budete nakládat s tímto stipendiem, podáte zprávu nejdéle po roce panu ministrovi.
400 zlatých na rok.
Víc než trojnásobek toho, co měl jako varhaník.
Což bylo vlastně úžasné.
Poprvé v životě se nyní mohl soustředit na práci s vědomím, že nekomponuje na úkor rodiny.
A to nevěděl, že v příštích letech získá podporu celkem pětkrát za sebou.
Dvořákovi v první řadě poplatili dluhy.
A oslavili udělení podpory hostinou. Paní Anna uvařila manželovi jeho oblíbenou hovězí polívku.
Ještě předtím, než skladatel skončil práci na opeře Král a uhlíř,
píše německý autor knihy o Antonínu Dvořákovi Klaus Döge,
začal komponovat několik písní na slova Elišky Krásnohorské, oblíbené básnířky, jejíž texty byly často zhudebňovány. Dvořáky poznal jako hostitelku na uměleckých večírcích v domě rodiny Pechových.
Tedy Eliščiných rodičů, i její pravé příjmení zní Pechová.
Kromě toho složil i nějaké písně na texty Karla Jaromíra Erbena.
Z rohu hojnosti Dvořákových hudebních nápadů se sypala jedna melodie za druhou, jeden kus za druhým.
Píše komorní práce, jako ku příkladu klavírní kvintet.
Příležitost slyšet Dvořáka je stále častější.
Měli jsme již častěji příležitost zmínit se o zvláště vynikajících přednostech tohoto skladatele, k nimž především náležejí živá, vzletnými a poetickými myšlenkami překypující fantazie, obratnost a smělost v harmonizování a v modulaci, jakož i v polyfonickém proplétání hlasů a v instrumentaci. A měli-li jsme co vytýkati, byla to z větší části jen jakási nehotovost formy ve větších skladbách, k nim ovšem skladatele přivedla pouze neskrocená fantazie k nejvyšším cílům uměleckým směřující a s řídkou rozhodností každé šabloně se vyhýbající.
My vlastně i tu drobnou výtku chápeme jako ocenění Dvořákovy modernosti. Ta nehotovost formy, to už je vlastně předzvěst 20. století, nejsilněji zazněla v Novosvětské.
pražské společnosti se Dvořák během velice krátké doby stal známým skladatelem, jehož nadání budilo respekt.
Jeho tvorba byla prováděna, s napětím sledována a částečně již také vydávána.
K rozhodujícímu průlomu, který Dvořáka zařadil mezi přední české skladatele, došlo v březnu roku 1873, kdy renomovaný pražský pěvecký spolek Hlahol provedl pod vedením Karla Bendla,
Dvořákova přítele,
hymnus Dědicové Bílé hory. Prosmíšený sbor a orchestr.
Dvořák poprvé zvolil námět z české historie.
Použil přitom básnický text Vítězslava Hálka Dědicové Bílé hory, v němž se opěvuje nejdříve smutný osud matky vlasti po bitvě na Bílé hoře.
Jak pramen, jenž spod Olše krok svůj máčí, ty jsi, matko, zrozena k věčnému pláči.
Poté vyzývá její děti, tedy český národ, aby trýzněné vlasti zachovali věrnost.
Již kleňme z srdcí život matce střechu, již stůjme k ní do posledního dechu.
A kromě věrnosti jí slibovali samozřejmě i lásku.
Milujme ji, byť sup nám srdce kloval, jak žádný národ ještě nemiloval.
Texty přece jen kostrbaté.
Ale vše smazala hudba, která vyvolala při premiéře nadšení.
Není to, věru, pouhá fráze, pakliže vyslovím, že Dvořák psal tu skladbu krví srdce svého s vlasteneckým nadšením a uměleckým zápalem. Přiznávám se, milerát,
píše recenzent v časopise Dalibor,
že již dávno jsem nebyl tak do nejhlubšího nitra rozechvěn skladbou hudební, i sdílel jsem bez rozpaků všeobecné to nadšení obecenstva.
Dnes patří hymnus spíš k méně známým Dvořákovým dílům, ale ve své době měl značný úspěch.
Přispěl k tomu značnou měrou i vlastenecký námět.
Což o to, vlasteneckých námětů jsme měli víc, ale drtivá většina jich zapadla a ani ve své době neměla ohlas.
Jenomže tehdy, na sklonku roku 1871, ztroskotala trialistická koncepce Habsburské říše,
to jest rovnoprávné partnerství Vídně, Budapešti a Prahy.
To přimělo politika Františka Ladislava Rígra k památnému prohlášení.
Český národ utrpěl velkou ránu. Prohráli jsme bitvu.
Mezi českými obyvateli panovala značná skleslost. Politické možnosti Čechů byly okleštěny, požadavky národní autonomie odloženy ad acta a mnohé naděje pochovány.
Z hořkosti, tehdy přiznal František Palacký ve své politické závěti, že věřit na samostatnost Čechů v rámci Rakouské říše bylo chybou jeho politiky.
Báseň, opěvující naléhavými slovy smutný osud zklamaného národa, nezůstala v takovéto atmosféře bez účinku.
Tím spíše, že se tak stalo ve zhudebnění velmi působivém, jež přinutilo kritika zvolat
slovo tělem učiněno jest.
To lepší, ba nejlepší, co Dvořák napsal, to však mělo teprve přijít.
Thank you. Toulky českou minulostí.